Rade, rade. Šiandien noriu pašlovinti vieną vaišnavą. Jį vadina Mauni Baba. Mauni Baba. Mauna reiškia nekalbėjimas, tylos laikymasis. Ir apie tą Mauni Baba aš sužinau, apsilankęs Bhagavat Nivas vienuolyne Vrindavane, kuriame mokytojas prieš daug metų buvo apsistojęs, atlikinėjo bačiną ir gyveno kartu su kitais sadu, taip pat buvo menedžeris, organizuodavo maitinimą. Ir kai aš apsilankiau, čia prieš kažkiek mėnesių, kai mokytojas buvo ten nuvažiavęs pabūt, aš atvažiavau ir jo draugas ėjo ir aprodė įvairiausius sadų, šventus žmonės, kurie gyvena. Toje teritorijoje, tai yra aptverta teritorija Vrindavane, gana didelė, kurioje daug yra namelių, kuriuose gyvena sadų, bhajana kutyrų. Ir vienas va toks namelis, bhajana kutyras, buvo toksai paslėptas prie medžio. Ir sako, čia gyvena, ko gero, labiausiai atsižadėjęs vaišnavas, ir mes jį vadinam Mauni Baba. Baba reiškia dvasinis tėvelis. Mauni, tas, kuris laikosi tylos įžadų. Ir sako, kai jis atėjo, jis iš vis gyveno po medžiu praktiškai. Ir su labai labai dideliais prašymais babadžiai išprašė leidimo, pastatė jam tokį marinį mažytį namelį. Jis sako, gyveno realiai po medžių žmogus, nieko neturėjo. Ir kai jis įėjo į tą namelį, mokytas papasako tokią istoriją. Tokią istoriją, sako, dar kai aš buvau, jis jau tylėjo. Taip kad, sako, jis labai ilgai jau laikosi to įžado. Aš manau, bus kokie 20 metų, daugiau negu 20 metų. Visiškai tyloj, visiškai nekalba. Visiškai nekalba su kitais, tik gestais, jeigu reikia kažką labai svarbaus. Nekalba. Galite įsivaizduoti. Ką reiškia nekalbėti? Pabandykit nekalbėti savaitę ar dviejį, pamatysim, kas tai reiškia. Aš jau nekalbu apie tai, kad jis telefoną neturi. Jisai neturi nieko. Elektrą gal turi. Visokių internetų, Facebookų, pašto, elektroninių paštų, bankininkystės, sąskaitų, nieko nėra. Yra tik jisai ir karoliai, realiai. Ir čia tu negali suimituoti niekaip. Jeigu tu turi tokią švarą vidinę, kad tu gali šitaip gyventi daugiau negu 20 mečius. Bijau pasakyti, bet man atrodo daugiau negu 20 metų. Nu, be draugų, be artimųjų, be žmonių, su kuriais pasišnekėtų, tai tu, nu čia negali suimituoti, niekaip. Čia turi turėti labai, labai aukštą sąmonę ir labai, labai tamprų ryšį su Radha Krishna, kurie tą užpildytų visą norą bendrauti, visą malonumą iš bendravimo. Tai vat istorija buvo tokia, kad jam kai tą namelį pastatė mūrinį, reiškia Indijai ant stogo deda tokias, kaip pasakyt, plokštės iš akmenų, tokias skaldytą akmenį. Tai yra kažkur kokie 3 cm storio ir koks tenais metras ant 50, va tokios plokštės akmeninės. Nu, šeši kaip pavyzdys pasakiau, bet kad susiprast. Tai yra padaromos sijos viršui, metalinės, tokie skersiniai ir ant jų sudedamos tos plokštės. Žodžiu, ir sako, vieną kartą per liūčių sezoną, sako, taip niokojo lietus viską, kad kažkokiu tai būdu, ar tai ten tos sijos prarudėjo, aš nežinau, bet sakė, paėmė, ryte ir radom visą akmeninį tą stogą nukritusi aplink jį. Ir viena plokštė kuri buvo virš jo galvos, buvo nenukritus, o visa kita buvo nukritę. Jei ta plokštė būtų kritus, tai ten jau jo gyvųjų tarpe seniai nebūtų. Ir jis toliau sėdėjo ir kartojo. Visas stogas buvo nukritęs aplink jį, išskyrus vienas gabalas virš jo. O tokia didybė žmogaus. Ir kai žinai, o taip išgirsti apie tą nekalbėjimą ir kai realiai susimąstai, ką reiškia nekalbėti, tai tu supranti, kad tai yra, nu, nežmogiški dalykai, nežmogiška askezė. Nes per kalbėjimą pirmiausia žmonės keičiasi energija. Žmonės keičiasi energija. Būna kartais va, vyrai su moterim plepa. Ir jau matai, kad plepa nereikalais. Plepa šiaip paplepėt, pasikeisti energiją. Nes kokie kolegos darbė ar dar kažkur. Ir keičiasi energija. Plepa ir keičiasi. Ir nekalbant apie vyro, žmonos, vaikų pašnekesius. Taigi tai yra taip. Atsiprašau. Tai yra toks esminis reikalas. Ir tu tą nuimk, tai ten išprotės žmogus ir po 3 dienų jau. Aš turiu patirtį. Kai vienkiemi buvo atsiskyręs, tai būdavo retai išpildavo programas. Tai turiu patirtį su tuo tylėjimu. Vienkiemyje. Ir kartodavau 64 ratus. Tai tau po kurio laiko pastebėdavau po 2 savaičių. Vat po 2 savaites būdavo, kad ištylėdavau. Nes praktiškai niekas neskambino, tik tais kažkas iš šeimos narių, ten mama ar tėvas paskambindavo ir viskas. Kaip sakyt, kai išėjau iš atsakingų pozicijų, tai tu niekam ir nelabai reikalinga, žinai, niekas tau neskambina. Nei tu kažkam gali padėti, nei tu pinigų turi, nei tu kažkoks tai įtakingas visuomenį, nieko tau niekas neskambina, nes dažniausiai skambina dėl naudos žmonės. Tada labai gerai tą aš psichologiją irgi supratau. Ir po 2 savaičių aš pastebėjau, kad man žandikaulių raumenys atsitrofuot pradėjo po biškį. Aš pradėjau jaust, kad man sunku dėlioti lietuviškus sakinius, jeigu kalbėt su kažkuo. Pradėjau jaust, kad man sunku dėlioti mintis kalbos formai. Netgi raumenys pradėjo atsitrofuot. Ir kai pamačiau, kad aš jau su šunim kalbos, nes ten gyveno 5 šunys, tai supratau, reikia važiuoti pamokslaut. Jau čia, kaip sakyti, yra daug, per daug. Tai nuvažiuodavau, papamokslaudavau, pakalbėdavau apie Krišną, apie kažkiek tai atsakydavau klausimus apie pasaulietinius dalykus ir vėl grįždavau. Ir aš tad supratau keletą dalykų iš tylėjimo, kad tylint susikaupia begaliniai daug energijos, nes mes kalbėdami labai daug energijos atiduodam. Aišku, kai kurie kalba tam, kad įtampą išleist, neramumą išleist, bet šiaip kalbant atiduodam daug energijos. Jeigu yra kalba ne apie Krišną, ne dvasiniais dalykais, nes jeigu kalbi dvasiniais, tai energijos ateina. Fiziškai pavargsti, bet ateina vis tiek energija, po to dvasinė ateina. Bet jeigu kalbi materialiais dalykais, tai labai pavargsti. Bet kokiu atveju kalbėjimas paprastom temom tai atima energiją. Ir kai tu tyli, ai, aš kalbėdavau, aš įrašus darydavau, bet su žmonėm nekalbėdavau. Ta prasme, nebuvo kontakto, bet įrašus darydavau. Bet kad taip pat bendraut su žmonėm nebendraudavau, tik tais įrašus darydavau. Kažkiek tai, ten neatsimenu kiek, darydavau jo teisingai, tai nebuvo visiškas tylėjimas, bet to užteko, kai tu su žmonėm 2 savaites nebendrauji visiškai, tik medžiai ir pievos ir su nieko nekalbi. Po tokio aktyvaus menedžeriavimo vedų kultūros centre. Kada ten kalbėdavau per dieną, aš nežinau, kiek ten tų valandų, visą dieną. Tai buvo labai didelis skirtumas. Taip kaip pirmas, kas pasijuto, labai daug energijos atsirastavo. Ir antras dalykas, labai jautrus tampi aplinkai. Labai gerai pradedi jausti aplinką. Nes tu pradedi su aplinka komunikuoti ne žodžiais, o širdimi, vidumi. Gerai prasme jautrus tampi. Ir jeigu tu biški turi kažkiek aistros, tai tu negalėsi išbūti, turėsi vis tiek važiuoti kažkur išnekėti. Nes neužsimti jokią veiklą ir nekalbėti yra, nu, neįmanoma, jeigu tu nesi satvagūnai. O aš medituodavau, studijuodavau ir nekalbėdavau. Nu, tai tiek energijos, tiek susikaupdavo, kad, nu, aš nežinau, išeidavau krosą, prabėgdavau krosą, man tą energiją nesumažėdavo. Tiek pat. Vis tiek pat likdavo. Nu, šis žodžiu labai daug. Taip pat aš jau pradėjau važiuoti pamokslauti reguliariai. Va, tai aš galiu įsivaizduoti, kas pas tą asmenybę 20 metų, kurį tyli, sakykim. Kokia turi būti švara, kokia turi būti satvaguna, kad žmogus nenorėtų eiti plepėti. Nes nu, tiesiog, kol mes turime aistros gūnos, mums reikia šnekėti, mums reikia veikti, kažką daryti. O ten žmogus sėdi, nieko nešneka ir nieko ne fiziškai nedaro išorinės veiklos, tik meldžiasi. Meldžias medituoja, pasigamina valgyti vėl. Tai kokią skaidrę reikia turėti? Nu, čia vat kas pabandytų suprastų. Nes šiaip, nu, tas polinkis veikti yra labai stiprus pas kiekvieną. Yra žmonių, kurie turi būtinai vaikščioti kiekvieną dieną, būtent po 5 kilometrus, kitaip jiem yra blogai. Yra, kurie ten nepabendravę su žmonėm, ten 3-4 dienas jau jiem yra blogai. Turi mintį su artimai žmonėm, jau ten darbė bendrauja, bet jeigu neturi su kuo pabendrauti už darbo ribų, jau blogai. Tai yra, jeigu tu pabandytum apribuoti šitą dalyką, rimtai apribuoti, tai pamatytume, kad tai yra labai labai nelengva. Ir kad jeigu tu nori būti laimingas ir ištylėti ne 2 savaites, bet metus, 2, 3, 4, tai yra visiškas kosmosas. Tu turi jau realiai tada bendrauti su kosmosu ir su Dievu, nes siela iš prigimties linkusi bendrauti ir keistis emocijom. Tai jeigu tu nesikeiti su žmonėm, tai tu tikrai turi keisti su dvasiniu pasauliu ar su pusdeviais bent jau. Bet kad tai padaryt, kokią skaidrą reikia turėti, kokią švarą reikia turėti. Nes su žmonėm, kai mes keičiamės, tai mes keičiamės savo lygyje. Jie užpildo mūsų poreikius. O keistis emocijoms su Dievu, tai, nu, aš nežinau, kokį čia lygį reikia turėti. Ir būti tame patenkintam. Nu, tai labai aukštas lygis. Minimum satvagūna, minimum. Nes ko yra biškiai aistros, iškart nori eiti. Bendrauti, šnekėtis, nu, interakcijos. Nu, keistis energiją su kitais žmonėm. O čia yra savipakankamumo lygis, kada siela savipakankama. Ir jinai džiaugiasi iš maldos. Bet tai ne savaitė, ne 2, ir ne 1,5 metų, ir ne metai, tai yra 20 metų daugiau. Na. Tai va tokias asmenybės taip pat yra dar asmeniškai globoja. Nes jie pilnai atsidėja praktiką ir įsivaizduok jokių troškimų kažkokiu. Nes jeigu tu turi troškimų, tu vis tiek eisi karjerą, darysi darbą, darysi, kad pinigų gautum, kad kažkokį pripažinimą gautum, tu ieškosi antros pusės, kad gautum priešingos lyties energiją. Norėsi vaikų, kad gautum, kad realizuotum savo norą pabūti autoritetu. Globėjiškumo, tėviškumo norą realizuotum ir taip toliau. Čia visa tai nuimta. Visa tai, iš ko žmogus džiaugiasi šiam gyvenime, yra nuimta. Ir žmogus vis tiek laimingas. Tai kokius lobius jis turi turėti savo viduje. Ir iš to gali suprast, kiek Krišna ir Radha nėra patrauklus, kad viską nuėmus, kas šiam pasaulyje teikia laimę, jisai gali sėdėti ramiai ir medituoti. Ramiai, nekeliant jokio triukšmo, nekeliant jokių problemų kitiem vienuoliam. Neparsivedant slaptai moterų, nekauliant pinigų iš tų, kurie piligrimai aplanko tą vienuolyną. Nesitenkinant maistu, laikantis sadanus, keliantis anksti ryte. Tai dėl to ant jo ta plyta ir tekmenis ir nenukrito, žinai. Sako, visi stovėjo, visi buvo apakę, kaip pasakyti, kaip taip įmanoma. Aš nežinau, ten gal ten ne tie akmenys krito, gal daugiau kažkokie plytgaliai įkrito, nežinau, bet faktas man buvo paminėta, kad buvo krito stogas. O stogas nebuvo skardinis, tai buvo krito iš, bet ko gero bus iš tų, iš akmenų, kiek atsimenu, plokščių. Tai va, tai man užvedė į tą namelį, prie namelio tas babadžis ir pradėjo šaukt, kad išlistų tas Mauni Baba. Tai pradžioje neišlindo. Po to, kai pasakė, kad čia Haričarano babadžio mokinys, tai kadangi tas Mauni Baba pažįsta mokytoją, tai jisai biški išlindo, taip kukliai, nulenkęs galvą, visiškam nulankume, visiškam. Kaip sako Čaitanya, kaip šiaudas gatvė, visiškam nulankime, tik tais pusę savo kūno parodė ir nulenkęs galvą, ir vėl atgal įėjo. Nu, malonę davė. Nu. Tai va tokį turėjau patyrimą ir labai prašiau, aš jo net nespėjau gerai nufotkinti, tai paprašiau, kad atsiųstų man tas babačias gerą fotkę. Tai va atsiuntė gerą fotkę ir įdėsiu po šio įrašu. Pasižiūrėkim, apsivalykim, bežiūrėdami tokį vaišnavą. Ir aš tada, nu, mokytojai uždavau kitą klausimą, sakau, nu tai tokia kritiška. Sakau, nu tai va tokie, va sakau, jie, nu viskas gerai, jie medituoja, bet jie viską ima savo. Jie medituoja dėl savęs, savo. O sakau, kur užuota, kur gailestingumas, kodėl jie nešneka, kodėl nekonsultuoja, kodėl neduoda paskaitų apie Krišną peradą. Tai mokytas taip pat sako, čia ne apie šį konkrečiai sadu, bet sako, kad jie kitoj formoj dalina palaiminimus. Jie meldžiasi už aplinkui esančius ir sako, jeigu toksai vat, pažengęs vaišnavas, čia ne apie šitą vaišnavą kalbumą, bet aplamai, jeigu toks vaišnavas yra labai pažengęs ir jisai nors ir nebendrauja, bet užtenka jam panorėt, kad aplinkui žmonės pradėtų išsivaduoti ir sako, jie pradės tie žmonės išsivaduoti. Užtenka jam panorėt, tokią galę turi. Jis sako, čia yra klaida galvot, kad va tie, kurie važiuoja pamokslauti, tai jau yra gailestingi, o tie, kurie sėdi, yra jau egoistiški, rūpinasi tik savimi ir ne. Sako, jie vis tiek meldžiasi už gyvas būtybės. Ir tos gyvos būtybės be abejo gauna naudos. Lygiai taip pat Himalajose sėdi tie jogai, kurie be abejo meldžiasi už žemę. Nes jeigu tokių šventų asmenybių nebūtų, jų maldų nebūtų, tai čia ta žemė būtų senai užkariauta. Ir yra vat, netgi posmas vedose, kad jeigu visatai nebūtų išaukštintų vyrų ir moterų, ta visa visata čia sugriūtų, demoniškos jėgos ją sugriautų, chaosą padarytų. Ir vien dėl to, kad visatai yra išaukštintų būtybių, tiek vyrų, tiek moterų, jie su savo maldom, su savo meditacija, su savo gerais darbais palaiko pusiausvyrą visatai. Tai taip ir žemėj, dar žemė, jinai dar nenueina negarba, jinai garma stipriai žemyn, bet jinai nėra, kaip pasakyti, pilnai suniokojama, net ir Kali Jugui, va dabar prasidėjo dėl to, kad dar yra švento asmenybių, va tokios kaip čia, šitas vaišnavas, kurios sėdi ir meldžiasi, ir net nieks nežino, kiek jie valandų ten meldžiasi, nes nieks neužeina į tą namą, nes nieks su jais nebendraus. Jie nebendraus, nekalbės. Nu. Bet kai jeigu tu nori, jeigu tu jau gali išbūti su Dievu vienatvėj, metų metais ir būti laimingas, tai vis tiek tavo širdis yra labai minkšta ir skaidri. O jeigu nėra minkšta ir skaidri, tu natūraliai išgyvensi užuojautą aplinkiniam būtybėm. Tai reiškia, kad natūraliai tu melsies už jas. Natūraliai. Ir apvalysi karmą, apvalysi tas nuodėmes ir kuom pasireikš tokio vaišnavo malda, pas aplinkui, pas tas būtybės, už kurias jis meldžiasi, bakti didės, polinkis Dievui didės. O taip pat nuodėmių rezultatai bus stipriai naikinami. Daugiau bus gerovės toj vietoj, kur tokia asmenybė yra. Bet pagrinde bakti didės. Tai va tokius va išrankė tokius iš Himalajų, iš Vrindavano, iš kitų šventų vietų ir demoniškos jėgos iškart įgaus galę. Bet kadangi yra tokių, kur sėdi medituoja tiek tyliai, tiek tokių, kurie pamokslauja vaišnavų pažengusių, tai dėl tokių vat, ir yra dar pusiausvyra, dar pilnai tamsa neužgožė. Tai va, pasižiūrėkime šitą nuotraukėlę. Mintise pasiūlykim savo nusilenkimus ir galbūt ir mes kažkada sugebėsim ne tiek, kad tyloj būt, bet nesąmonį nešnekėt, apkalbų nenešiot, nekritikuot, kalbėt daugiau apie Dievą, tai irgi yra prilyginama tylai. Nu, tai bent jau tiek pat pasiektume, tai būtų labai gerai. Radė, radė.